Poštovani slušalci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li posustaje studentski pokret. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Bilo je riječ o tome kakav je bio efekat ljetnih studentskih blokada saobraćajnica i institucija. Da li je na tim protestima bilo manje ljudi zato što se policija surovo obračunavala sa demonstrantima? Da li su Vučićevi kontramitinzi i kontrablokade koji su organizovani širom Srbije oslabili snagu studentskog pokreta? Da li je srpsko društvo oštro podijeljeno na protivnike i pristalice režima i zašto se istraživanja javnog mnijenja toliko razlikuju u procjeni koliku podršku imaju studenti, a koliku režim? Razgovaralo se o tome da li je dobro što studenti još uvijek kriju imena ličnosti koje će kandidovati na svojoj izbornoj listi. Šta se može očekivati od komemorativnog protesta 1. novembra na godišnjicu tragedije u Novom Sadu? Može li taj skup biti masovan kao protest 15. marta u Beogradu? Ima li režim snage da tog dana organizuje kontraskupove? Kao i o tome, da li će nakon 1. novembra studenti i opozicija imati jasan plan kako natjerati režim da raspiše vanredne izbore? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li posustaje studentski pokret. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Renjanina. Gospodine Spasojeviću, kako su se blokade, kojih je bilo celog leta, iako nisu bile masovne, odrazile na studentski pokret? Po jednima, one su ga ojačale, a po drugima su mu štetile jer je deo građana bio nezadovoljan zbog blokiranja saobraćajnica i institucija.
Ono što mislim da je najvažnije jeste blokade i protesti su preživali tokom leta, što je bio veliki izazov. I ne samo što su preživali, nego što su kroz zborove građana dobili jedan novi oblik, koji je takođe bio donekle kritikovan, donekle hvaljen, zato što je bilo i malo više nasilja i malo više sukobljavanja sa policijom i slično, ali je zapravo to na neki način diverzifikovalo ceo protest i unelo neke nove elemente. A ono što se zapravo najneobičnije desilo, to je da iako smo svi očekivali vrlo vruć septembar i oktobar, da se ništa od toga nije desilo i da onda kada smo očekivali najveći nalet, da je došlo do zatišja koje određene meri traje i dan danas.
Kao odgovor na blokade, Vučićev režim već duže vremena organizuje kontramitinge i kontrablokade širom Srbije za koje direktor policije tvrdi da su veoma masovne. Da li je Vučić tim potezom uspeo da oslabi snagu studentskog i građanskog pokreta?
Mislim da ideja tih šetnji protiv blokade zapravo nije da oslabe studente, nego da na neki način pokušaju da vlast utvrdi svoje redove. I to je primarni cilj i to se vidi iz načina kako su te šetnje i protesti organizovani i kako se o njima izveštava od strane provladinih medija. I čini mi se da je verovatno Vučić očekivao veću podršku, ali i ovo je bilo dovoljno da se to predstavi kao neki veliki događaj. Ako gledate Informer ili Pink, to deluju kao masovne šetnje, iskazi poverenja i sl. E sad, naravno, Vučić sasvim dobro zna da prebroji te stvari i zna da nije u najboljem stanju, ali jeste u boljem stanju nego pre 6 ili 10 meseci. Podsjetit ću vas da u martu ili aprilu aktivisti Srpske napredne stranke nisu mogli da organizuju štand na ulici u Beogradu ili Novom Sadu, a da se ne skupi komšiluk, zborovi i studenti da ih odatle praktično ne oteraju. Dakle, to se na neki način promenilo i to jeste indikator određene konsolidacije, ali ne vidim da to ikako može da utiče na studente i studentski pokret da budu slabi, odnosno na ono što i zapravo jesu.
Gospodine Grubački, po vama, kakvi su bili efekti Vučićevih kontramitinga i kontrablokada?
Slažem se sa profesorom Spasovićem da je primarna njegova želja bila da očuva svoju nekakvo biračko telo na okupu, da ih ohrabri, da pomisle da ipak nisu ostavljeni na milosti i nemilost građanima koji su zaista veliki bes mesecima prema bilo kakvoj pojavi njihovoj na javnoj sceni iskazivali. Ja mislim da je to njegovo popularnim rečnikom trolovanje sa tim protestima uticalo i na ljude koji su sa ove strane jer nisu znali kako da se odnose prema tome, jer je policija stalno bila prisutna u zaštiti tih ljudi. Oni su organizovani, dolazili na određena mesta sa kamerama, spremnim, sa ljudima koji treba da daju izjave sa raznim parolama. On realno ne može da povrati snagu, ne može da se vrati, on je u padu, to je apsolutno sigurna konstatacija, ali može i dalje da produži to truljenje i tu devastaciju koja možda traje i 6 meseci, još godinu dana.
Gospodine Spasoviću, da li je srpsko društvo u ovom trenutku oštro podeljeno na one koji su za i protiv Vučića? Koga ima više, oni koji bi da menjaju Vučićev režim ili oni koji se boje da bi nakon toga nastao haos?
Mislim da trenutno, a kad kažem trenutno, mislim na poslednjih godinu ili dve, je naše društvo podeljeno otprilike na tri ravnopravna dela, jedan koji je za vlast, jedan koji je protiv vlasti, jedan deo koji se ne bavi politikom ili ne interesuje politikom. E sad je velika razlika u tome što Srpska napredna stranka ima čitav niz mehanizama koji može da izvuče na izbore sve one ljude koji su za njih, kao i da na to doda raznim nelegalnim mehanizmima nove birače kako bi njihova trećina bila zapravo mnogo veća od ove opozicije. Ono što smo dobili u poslednjih godinu dana jeste da je ta linija između dva bloka u političkom smislu prilično jasno artikulisana i da se sprema jedna vrsta referendumske atmosfere u odnosu na izbore kad god oni dođu, i to će čitav niz aktera koji su negde između vlasti i opozicije staviti pod veliki reflektor i naterati ih na neki način da se opredele. Na nivou narativa, na nivou političke debate, Srbija jeste vrlo jasno podeljena, ali po prvi put sad imamo šansu da na izborima dođe do smene vlasti. Da bi se to desilo, zapravo je potrebno da svi oni glasovi koji jesu protiv Aleksandra Vučića se ujedine. Ja mislim da ćemo mi gledati scenariju koji će nas podsjećati donekle na 2000. godine, odnosno nakon pada Slobodana Miloševića, ali mislim da je ipak većini ovog društva sada jasno da ovako dalje više ne može i da šta god nas može očekivati nakon pada Vučića, to je bolje nego da sedimo i da gledamo kada će pasti neki nadvožnjak na pruzi ili neka nova natnica.
Gospodine Grubački, vi ste, tako da kažem, svakodnevno na terenu. Da li je srpsko društvo oštro podeljeno na one koji su za i protiv Vučića?
Teško je to reći, zaista sam na terenu i mislim širom Vojvodine su bili protesti kojih sam bio deo. Od mesta do mesta su bili različiti organizatori, znači negde su to zaista bili studenti, negde su bili dobro organizovani zborovi, ali negde su bili i građani koji su bili deo političkih organizacija i koji su svoju nekakvu iskustvo i logistiku ponudili svima, ne bili se protesti na najbolji mogući način organizovali. Ja mislim da je 15. marta bila prilika da se pošalje poruka da se mora ići na izbore. To je propuštena šansa, no nije to kraj priče, i posle 15. marta su se ljudi na velikim skupovima vrlo dobro organizovali i pokazali jasnu volju da završe sa ovim režimom.
Gospodine Spasoviću, kad govorimo o tom opštem raspoloženju, postoje velike razlike u rezultatima ispitivanja javnog mnjenja. Dok agencije za ispitivanje javnog mnjenja, Ipsos i Faktor Plus, daju Srpskoj naprednoj stranci između 45 i 48%, a Studentskoj listi oko 8%, dotle nevladina organizacija CRTA i časopis za društvena istraživanja Nova srpska politička misao, koji su također radili istraživanje javnog mnjenja, daju Studentskoj listi između 41 i 44%, a Srpskoj naprednoj stranci između 31 i 32%. To su tako velike razlike. Otkud toliko velike razlike?
Razlike nastaju zato što se koriste različite metodologije. One se koriste naravno namerno iz političkih razloga, ali imaju svoja istraživačka opravdanja. Ovdje je pre svega problem to što ne znamo kada će biti izbori i što ne znamo ko će na tim izborima i u kakvim koalicijama učestovati, sa jedne strane, i s druge strane zato što imamo jednog aktera koji je Studentska lista, u koju opoziciona javnost učitava previše optimizma i nadanja s jedne strane, a s druge strane provladina javnost učitava previše kritike i strahova. I onda dođete u situaciju da metodološki možete da napravite istraživanja koje će dati jako čudne rezultate. Meni se čini da je jasno da postoje dva bloka koja su u grubim crtama relativno ravnopravna, što je nova situacija, i da za sve ostale procene moramo da sačekamo da se raspišu izbori da bi mogli da imamo iole dobro i pouzdano istraživanje koje bi nam dalo procenu stanja.
Gospodine Grubački, po vama otkud tako velike razlike u rezultatima istraživanja javnog mnjenja?
Nisu to velike razlike, nego je metodološki pristup. Kakvo je pitanje na istraživanju? Na jednom se uopšte ne pojavljaju opozicione stranke, a na drugom se ne pojavljaju studenti. Vrlo je logično da će studenti imati svoju listu, da će ona biti najbitnija i najpotentnija od svih. Sama istraživanja, ja ih ne bi uzimao previše ozbiljno. Ta istraživanja nekad služe i za manipulaciju i za tvrđenje pazara. Ja nemam uvid u to, nemam ni uticaj na tu celu priču, i ja onda kad nemam ni jedno ni drugo, ja se obično ne bavim time.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li posustaje studentski pokret u Srbiji. Sagovornici su Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, studenti tvrde da je njihova lista za izbore skoro gotova, ali ne otkrivaju imena. Kažu da se boje da bi vlast krenula u hajku na te ljude. Mislite da je dobro što se tako dugo kriju imena studentskih kandidata, ili to može da škodi studentskoj listi?
Ja mislim da za sad nema nekog važnog efekta, i da studenti kažu imena i da ih ne kažu, trenutno to ne bi ništa promenilo, naročito zbog toga što možemo da pretpostavimo da i vlast zna bar 200 imena koji se nalaze na listi. Ako hoće da ih napadaju, mogu već sad da ih napadaju. Ali ono što se lagano pojavljuje kao neka vrsta problema i izazova jeste da je potrebno da postoji neko ko jasno i nedvosmisleno artikuliše ideje i vrednosti i pozicije buduće studentske liste u javnosti, kako domaćoj, tako i međunarodnoj. Sve više raste potreba za tim. Društvo sa studentima komunicira najviše preko njihovih društvenih mreža, dakle ono što dobijemo preko Instagrama ili Twittera. Neki od naloga studenata u blokadi su dosta postali traljavi i svadljivi i ponašaju se kao sastavni deo srpskog Twittera, što onda kvari sliku koju su studenti do tada vrlo pažljivo gradili o sebi. Naravno, to je logično da se dešava. Što vi više ulazite u taj uobičajni i standardni način vođenja politike, to će vam biti sve teže. Tako da mi se čini da bi u nekoj budućnosti bilo dobro da se pojavi nekoliko imena koja bi mogla da dodaju neku komunikacijnu dimenziju, uključujući da razveju deo strahova da ne mogu studenti da vode državu, nego to mora biti neko stariji, zreliji, sa nekom vrstom iskustva. Tako da mi se čini da verovatno treba ići ka nekom među koraku koji bi onda i zadovoljio znatiželju javnosti, ali koji bi ostavio da neka imena budu zaista iznenađenje i da daju vetar u leđa onom trenutku kada kampanja zaista počne.
Gospodine Grubački, mislite li vi da je dobro što studenti tako dugo kriju imena svojih kandidata?
Oni imaju svo pravo na to i ja zaista razumem njihove razloge, ali mislim da je vrlo važno da oni znaju da postoje ljudi koji nisu spremni da daju blanko podršku studentskoj listi i za koje ne znaju apsolutno koja imena i koji program stoji. Postoje dve škole mišljenja. Jedna škola mišljenja da su studenti zaslužili svojim delovanjem blanko podršku i da šta god oni uradili u narednom periodu, bilo kakvu, čak i nekakvu vrstu incidenata kao što se dešavalo na mrežama, i jedne vrste arogancije koja mislim da nije nikome nikada dobro donela, da oni imaju svo poverenje građana kojima je navodno dosta političara, profesionalni ili ljudi koji se vrte u političkom životu dugo. To mislim da je greška. Greška je da ti ljudi ostanu po strani, jer iskustvo ljudima daje za pravo da budu skeptični u odnosu na neku listu u kojem ne znaju ništa. Ne znaju ni koji je program, program, da li je on proevropski, da li je on, ne znam, probrikskovski program, koje je odnos ljudi koji su služili da budu tu jer su se borili protiv režima Aleksandra Vučića dugo godina, a koliko ljudi ima koji su jednostavno sad isplivali na studentskom talasu i koji sada žele da budu predstavnici grupe ljudi koje su u suštini i nije bavila opozicionim radom i nije ništa rizikovala svih ovih godina. Znamo da su mnogi ljudi, pogotovo po provinciji, propatili zbog svog opozicionog rada. To nije ne samo u redu, nego to nije moralno, nego to nije ni pametno. Tako da ja mislim da će da postoji viši cilj, da postoji nekakva viša pamet i da će to posle 1. novembra da krene da se artikuliše i da će studenti iznedriti grupu ljudi koji će moći da ih legitimno predstavlja, da znamo na šta možemo da računamo.
Gospodine Spasoviću, sve oči uprte su u 1. novembar, za kada je u Novom Sadu zakazan veliki protestni skup povodom godišnjice novosadske tragedije. Može li se ponoviti 15. mart kada je na protestu u Beogradu bilo preko 300.000 ljudi?
Mislim da se verovatno teško može ponoviti tako velik skup, pre svega zbog logistike i zato što je ipak lakše doći u Beograd nego u Novi Sad, i mislim da ni priroda skupa kako je zamišljena nije takva kakvu su ljudi očekivali od 15. marta. Studenti 1. novembar najavljuju kao komemorativni događaj, dakle događaj koji će verovatno u centru pažnje imati 16 žrtava, a zatim i sve ono što se dešavalo poslednjih nekoliko meseci, ali neće biti prilike za neke druge aktivnosti koje su možda bile očekivane 15. marta u Beogradu. I u tom smislu očekujem i drugačiju atmosferu i donekle i drugačije očekivanja od samog događaja, onda na kraju krajeva i drugačije refleksije. Ali jeste zaista teško predviđati, zaista i teško studentima da se postave u ovoj situaciji, zato što su očekivanja javnosti velika i studenti će imati problema kako da odgovore na taj izazov. Ako se setimo kraja vidovdanskog protesta u Beogradu, kada su studenti dali zeleno svetlo, taj scenarij zasigurno nećemo gledati 1. novembra, ali on je pokazatelj dileme i unutar samog studentskog pokreta, ali i unutar čitavog društva, kako da reagujemo na činjenicu da godinu dana nakon takve tragedije, ne samo što ne znamo tačno šta se desilo, nego nemamo ni optužnice, ni proces nije počeo i naprosto ne deluje da će iko odgovarati zbog svega toga što se desilo. Komemoracije će biti jedan deo odgovora na društvene potrebe, ali će sasvim sigurno nervoza, bes i želja da se još nešto uradi ostati tu i 2. novembra.
Gospodine Grubački, mislite li vi da će se 1. novembra ponoviti 15. mart kad je reč o masovnosti?
Novi Sad po svojoj geografskoj poziciji i broju stanovnika ne može da bude pandan beogradskom protestu od 15. marta i to je više nego sigurno. Ja s druge strane očekujem veliki broj Novosađana. Možda su Beograđani u međuvremenu od tog 15. marta falili na mnogim protestima i očekivali su ljudi da će izborovi beogradski i uopšte ljudi koji su se okupljali u raznim asocijacijama učiniti nešto više, makar po pitanju onog famoznog skaradnog Ćacilenda. To se nije dogodilo, ta para vojska Aleksandra Vučića i taj baš i bozuk njegovi i dalje pod šatorima, i mislim da je vrlo logično da Novi Sad bude mesto gde će biti održavanje te komemoracije, znači na mesto gde se taj zločin i dogodio. Novosađani su zaista mnogo propatili za ovih godinu dana. Novi Sad nije isti grad, Vojvodina nije ista, ona je žedna pravde, ali i tuguje svih ovih 11 i nešto meseci za poginulima. Ja očekujem da to prođe mirno, taj 1. novembar, i više sam nego siguran da će to tako biti, da čak neće ni uspeti sa uvačenim provokatorima režim da napravi išta. Ali zaista mislim da od 2. novembra moramo da napravimo jasan plan, jednu jasnu koordinaciju, da vidimo šta mi kao društvo možemo da učinimo ako sa druge strane imamo režim koji ne prihvata nikakvu odgovornost, koji zarobi institucije, koji gasi i guši medije, kao što vidimo pokušava da pred taj protest uguši i to malo medija koji su davali snagu protestima. Ljudi moraju shvatiti da moraju da učine više nego do sada i da rizik koji moraju da ulože u rušenje Aleksandra Vučića mora biti veći od njihovog rizika da opstanu na vlasti. Kad budemo mi taj Rubikon prešli, tada će i pasti Aleksandar Vučić.
Da li očekujete da će dosta ljudi doći iz Beograda i iz unutrašnjosti Srbije, da li će Srbija biti pešačenja, da li će biti korona?
Biće. Znači, ne može se dva puta na isti način voditi kampanja. Vidim studente iz Novog Pazara koji zaista nose baklju slobode kroz Srbiju. Naravno će se priključiti iz mnogih mesta, iz mnogih gradova. Studenti sigurno će biti ogrom broj Beograđana iz centralne Srbije koji će doći, ali ja zaista očekujem da Novi Sad svojom masovnošću, znači Novi Sad ima 400.000 stanovnika, ja očekujem 100.000 Novosađana da izađe, jer je ta stvar nešto što se najviše njih tiče, a biće sklon tome da se vodi kampanja da cela Vojvodina bude 1. novembra u Novom Sadu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li posustaje studentski pokret u Srbiji. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, da li će Vučić 1. novembra organizovati kontraskupove? On je takvu mogućnost najavio ovih dana, kad je rekao da će 1. novembra možda biti i veći skupovi na nekom drugom mestu.
Ne znam zaista šta je njihov plan. Delo je da su malo smanjili sa tim protestima protiv blokada, jer je to za njih izazovna stvar, tako da ne verujem da će smišljati neke planove za taj vikend, ali će sigurno biti nekih priča spremljenih da se puste za subotu uveče ili za nedelju, kako bi u javnom prostoru pokrili priču o novosadskom skupu. Da li će to biti neki incidenti ili ubačeni elementi koji će izazivati incidenti, da li će to biti nešto oko snabdevanja gasom ili sankcija ili ko zna čega, ali sigurno će oni pokušati na neki način da odgovore, ali ne vidim čak i da pokušaju da naprave, ne znam, veliki skup u Beogradu, što bi možda imalo neku vrstu simboličkog odgovora. Oni zapravo to ne mogu da urade već neko vreme i u tom smislu i njihove šetnje i blokade polako gube inicijalni smisao.
Gospodine Grubački, očekujete li vi Vučićeve kontraskupove 1. novembra?
Pokušat će on nešto do 1. novembra da napravi nekakav skup koji će ih okupiti i okuražiti, ali on zaista više nema kapaciteta. Ti skupovi, ja sam bio bukvalno na nekoliko desetina metara od njih, oni nemaju nikakvu energiju, nikakvu snagu, nikakvu idejnu i društvenu poziciju koja bi Vučića učinila ja. Znači, on slabi i mi moramo da se organizujemo tako da se to njegovo slabljenje mnogo više vidi nego što je sad to u ovom trenutku. To je naš prvi zadatak, ovo je njegov maksimum, on ne može više ni da se predstavlja ni kao graditelj, on više nije graditelj, on je ubica graditelj, on više nije nikakav nacionalistički prvak koji brani Kosovo, svuda je propao sa tom svojom politikom. Evropa mu je stavila do znanja šta misli o njegovoj vladavini. Rusija, Kina, Amerika, mislim da to je sve mnogo daleko i da mu nema pomoći od tih aktera, niti oni žele, niti mu mogu pomoći. Mi moramo da radimo na lobiranju i ubeđivanju evropskih zemalja i evropske zajednice, njihovih organa, da postoji alternativa Aleksandru Vučiću i da je njegov odlazak neminovnost.
Gospodine Spasoviću, a da li na masovnost protesta zakazanog za 1. novembar može uticati to što se tokom leta policija vrlo surovo obračunavala sa demonstrantima? Boje li se sada ljudi da idu na proteste?
Deo ljudi se boji i od samog starta i početka protesta uvijek imate one ljude koji se sklanjaju čim se pojavi šansa da se desi neko nasilje, čim poleti prva kamenica, čim se iza ugla čuje da dolazi policija. I to jeste sastavni deo života u ovakvom tipu režima, ali mi se čini da na osnovu prethodnih iskustava ljudi znaju da policija veoma retko reaguje kada je ispred nje velika masa, veliki broj ljudi, da je zapravo u brojnosti leži bezbednost. Policija čeka najbolju situaciju za njih, kada bi mogla da reaguje, kao što ni 15. marta nije mogla da reaguje na konvencionalan način, već upotrebom zvučnog topa. Tako ne očekujem ni da 1. novembra bude veće reakcije policije. Ali u pravu ste, ljudi jesu zabrinuti. Zabrinuti su i zbog toga, zato što se dešava da se na protestima hapse ljudi koji zaista ništa nisu uradili, da se onda drže u pritvoru neko vreme, bez optužnica, bez komunikacije sa advokatima i da se ta vrsta represije prema ljudima koji zaista nisu nasilni, koji su samo demonstrirali na najnormalniji način kako se demonstrira u pluralističkim društvima, da se i na njih lepi represije i to jeste jedan deo razloga zašto su možda neki od ovih poslednjih protesta bili manje posećeni nego pre.
Gospodine Grubački, vi ste u svakodnevnom kontaktu sa ljudima, na osnovu vaših saznanja i imajući u vidu surove obračune policije tokom leta sa demonstrantima, da li se ljudi danas boje da idu na proteste i da li će to uticati na masovnost protesta 1. novembra?
Ja se vrlo nadam da neće. Ono što unosi strah među ljude je to da ti sada više nisi siguran da je preko puta tebe u uniformi zaista regularna policijska, kako da kažem, postrojba, nego da je moguće da su to ljudi koji su lojalisti Srpske napredne stranke, koji su dobili uniforme i bili mobilisani u tu njihovi želji da se na fizički način obračunaju sa demonstrantima. Ljudi više nisu sigurni da li je sa druge strane policajac ili kriminalac.
I na kraju, gospodine Spasoviću, šta se može očekivati posle 1. novembra? 15. mart nije donao nikakve promene, da li će ih doneti 1. novembar?
1. novembar pre svega mislim da će označiti ulazak u jednu novu fazu iz univerziteta od centrične perspektive, to znači povratak na dilemu o nastavi i blokadi nastave, ali i povratak studenata u većem broju fakultetske zgrade, što je njima, ja mislim, u značajnoj meri nedostajalo, jer su odatle kretali svi protesti, odatle je kretala energija, onda ćemo videti šta će se izroditi iz svega toga. Dosta se radujemo i dolasku prošlogodišnjih maturanata, koji su nam sada brucoši, i to će biti jedan važan deo. Drugi važan deo dolazi od ovoga što stiže s polja. Srbija se nalazi u sve težoj situaciji, sve jasni pritisak od Evropske unije u vezi sa izbornim uslovima i nadam se da će između ta dva pritiska od ozdo i od ozgo postati jasni način kako da dođemo do redemokratizacije, do izbora, na kraju i do smene Aleksandra Vučića.
Gospodine Grubački, po vama šta će doneti 1. novembar?
1. novembar je šansa da na dostojanstven način odamo počasti i da iskažemo svu tugu za 16 ljudi koji je poginulo, odnosno ubijeno ispred nastrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu, ali to okupljanje mora da ima nekakvu poruku. Ja se nadam da su i studenti svesni toga da je vrlo važno da tog 1. novembra se ne raziđemo tek tako, nego da postoji stvarna želja da se zajedništvo i Evropa stave u prvi plan kao platforma za izbore koje će doći kad tad.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Grubački.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branislav Grubački, osnivač pokreta Novi optimizam iz Zrenjanina, i Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.